Այդ ժամանակ հայրս քարայրի մթության մեջ հավաքեց յուրայիններին ու ասաց, որ ապավինեն իրեն, որ թույլ չտան որևէ անխոհեմություն, և հանդարտ ու համր քայլերով տասից ավելի վերքերից ծանրացած նա շարժվեց դեպի քարայրի մուտքը։ Զինվորները ակնդետ նայում էին ելքին, վախենում էին թերևս նոր թակարդի մեջ ընկնելուց։ Հայրս բարձրահասակ ու վեհ ծերունի էր, միայնակ անզեն, ձեռքերը վեր պարզած երևաց քարայրի շեմին։ Ինչպես պատահեց, ով տվեց կրակելու հրամանը, եղբայրներդ ինչպես կարողացան զենք բարձրացնել անզեն թշնամու վրա։ Հնչեց կրակ հրամանը, և գնդակները սուրացին նրա չորս կողմը։ Այդ գնդակներից էլ վիրավորվեց հայրս, խեղճ ծերունին տապալվեց գետնին, բայց անմիջապես ոտքի կանգնեց, ու արյունաներկ ճակատով ձեռքը ի նշան խաղաղության վեր պարզած նորից շարժվեց առաջ։ Սպաները առաջ վազեցին, դադարեցնելով հրաձգությունը։ Նրանցից մեկը, որ երևի գլխավորն էր, ասաց, որ քաջես ու անվախ այդ տեսնում ենք, իսկ ուզածդ ինչ է։ Զինվորներիս կյանքն եմ ուզում։ Փոխարենը ինչ ես խոստանում։ Կյանքս ու երդումս։ Ինչ երդում։ Եթե վեհանձն է թշնամին, պատերազմից հետո նրա հետ դաշնակցելը անպատվություն չի համարվում։ Եթե խնայեք զինվորներիս, ես հավերժ ձեր գերին կմնամ, ու կերթվեմ Աստծո անունով, որ բեն ալ Սմահի ցեղից ոչ ոք երբևէ զենք չի վերցնի Ֆրանսիայի դեմ։ Գիտես, որ հարեց սպան, գնդակահարվելու ես դու։ Գիտեմ, ես արդեն ասացի, որ զավակներիս կյանքի փոխարեն իմ կյանքն եմ տալիս ձեզ։ Ընդունում եմ, ասաց ֆրանսիացին, բայց զգուշացիր, եթե քո մարդկանցից որևէ մեկը գետ մեկ գնդակ արձակի, իմացիր, որ կսպանենք բոլորին։ Անխտիր։ Սպան չգիտեր, որ հորս կրծքում արդեն գնդակ կար, որ մարմինը քրքրված էր վերքերով, արնակամ էր լինում, բայց կարողանում էր մնալ կանգուն։ Ցավի ու մահվան դեմ մակարելով, ստիպելով բնությանը ենթարկվել իրեն, նա վերադարձավ դեպի քարայրի մուտքը և հստակ ձայնով սկսեց խոսել։ Հրամայում էր, որ դուրս գան յուրայինները և զենքը հանձնեն իրեն։ Այդպես էլ եղավ։ Տակավին 52 հոգի մնացել էին։ Մեկ-մեկ մոտենում էին մուտքի մոտ կանգնած հորս, հանձնում էին զենքերը և մի կողմ քաշվում։ Երկար տևեց այս գործողությունը։ Երբ երևաց վերջին զինվորը, երբ նա էլ հանձնեց զենքը, հայրս կրթնեց ժայռին, թևերը խաչեց, գլուխը վեր բարձրացրեց ու ասաց. «Եղբայրներ, երդում եմ տվել ֆրանսիացիներին, որ ձեզնից ոչ մեկը այլևս զենք չի բարձրացնելու նրանց դեմ. Հարգելու եք իմ երդումը»։ Բոլորը միաբերան երդվեցին։ Այն ժամանակ հայրս դարձավ դեպի սպան ու ասաց. «Խոստումս ես պահեցի, վստահ եմ նաև քո խոսքին. Հիմա քո մարդկանց կարգադրի, որ կրակեն»։ Ֆրանսիացի սպան ազնվասիրտ մարդ էր։ Բռնեց հորս ձեռքը ու ասաց. «Ֆրանսիան ուզում է բարեկամներ ունենալ, ոչ թե գերիներ»։ Եվ ազնվությամբ իր բարեկամությունը խնդրող թշնամուն նա չի սպանում։ «Եղիր մեր դաշնակիցը»։ Եվ այդ օրվանից մեր ցեղից ոչ մեկը զենք չի վերցրել քո երկրի դեմ։ Բայց լսիր շարունակությունը, և կտեսնես, թե որքան թանկ նստեց մեզ այդ երդումը»։ Հայրս դժվար ապակին վեց վերքերից։ Նրա միակ նպատակն էր հավերժացնել իր և քո եվրոպացի եղբայրների միջև կնքված բարեկամության դաշինքը։ Հիշում եմ տակավին, որ երբ շատ փոքր էի, հայրս առնում էր ինձ ծնկներին ու ասում. «Մեջը, մարդիկ բոլորն էլ Աստծո որդիք են, չմոռանաս այս բանը երբեք»։ Իր նմանի կյանքը փրկող մարդը սուրբ է։ Ֆրանսիացի իրավունք ունեին սպանել հորդ, բայց խնայեցին, չարեցին այդ բանը։ Կնշանակի, մենք միևնույն արյունից ենք։ Մայրս, որ քնքուշ ու պաշտելիկին էր, նույն դասերն էր տալիս ինձ։ Բայց ես տակավին փոքր լինելով, չէի կարող նկատել, որ ատելությունը բազմապատկվում է հորս նկատմամբ։ Անապատի մարդիկ նրան հրճակել էին մատնիչ և ուրացող, իսկ խոանները մարդասպանների այն ցեղը, որ արյան հեղեղներ թափելով կարծում է, թե հայրենիք է պաշտպանում, որոշել էին սպանել նրան։ Սրանից 5 տարի առաջ հորս այցելության եկավ ֆրանսիացի մի նշանավոր հրամանատար։ Ամբողջ ցեղը դուրս եկավ հանդեսի, իսկ մեր երիտասարդները կազմակերպեցին սքանչելի միձի արշավ։ Այն ժամանակ ես 12 տարեկան էի։ Այսօրվա նման հիշում եմ մեր ծաղկազարդ տները, զարդարունձիերը։ Ճերմակ պարեգոտու մեջ փաթաթված, ես էլ արմավներ տարա զորապետին, որ հավաքել էի մեր ժայռերի ստորոտներից։ Քո եղբայրների ու մեր միջև սա հարատև բարեկամության մի նոր ցույց էր։ Հողի մշակման իրենց փորձն ու գաղտնիքները նրանք հաղորդել էին մեզ, և մեր գյուղը շրջակայքի ամենահարուստ գյուղն էր դարձել։ Աղքատ մարդ չկար այստեղ։ Երբ արդեն օրը մտնեց, ֆրանսիացի հրամանատարը ճամփա ընկավ։ Մինչև սահմանագլուխ նրան ուղեկցեցին մեր ռազմիկները, որոնքի նշան ուրախության ու հարգանքի հրացանային համազարկեր էին տալիս։ Հետո մութը տիրեց ողջ գյուղը, քունը փակեց բոլորի աչքերը։ Կեսգիշերին, սակայն, արթնացան կահավոր աղմուկից։ Ոչինչ հնարավոր չէր հասկանալ։ Կարմիր, հսկա բոցերը լուսավորում էին երկինքը։ Լսվում էին պայթյուններ, ահաբեկ աղաղակներ, ճիչեր։ Հանկարծ թափով բացվեց այն սենյակի դուռը, ուր քնած էի մորս հետ։ Ներս մտավ հայրս, դժգույն ու արյունաթաթախ։ Ուզեց ինձ գրկել, խոսել, բայց չկարողացավ։ Այս անգամ մահն արդեն հաղթեց նրան։ Ձեռքերը տարածեց օդի մեջ և ընկավ մեջքի վրա, արտասանելով միայն մի բառ. Խոանները։ Հեծ կլտալով հազիվ էինք ընկել նրա վրա, երբ սենյակ խուժեցին սոսկալի մարդիկ ու բռնեցին մեզ։ Չեմ կարող պատմել, թե ինչ եղավ դրանից հետո։ Ինձ կապեցին ձիու գավակին ու քարաշավ տարան անապատի միջով։ Մի մարդ ձայնով ու մտրակով խթանում էր կենթանում, իսկ շուրջս արշավում էին անհամար հեծյալներ, որոնց ձիերի գավակներին նույնպես կապված էին գերիներ։ Նրանցից մեկը սուրաց մեր կողքով, ու ես լսեցի մորս սիրելի ձայնը, որ անունս էր կանչում։ Նա էլ ինձ նման կերևարված էր։ Ուր էին տանում մեզ։ Խոր նվաղումի մեջ էի, բայց գում էի ահավոր ցավեր ու հուսահատություն։ Վերջապես կանգ առան մի օազիսում, ուր երևում էին լքված դամբարանի ավերակները։ Այնտեղ, չգիտեմ ինչ էր աշկով ես ողջ մնացի, տեղի ունեցավ սոսկալի մի տեսարան։ Բեն Ալիս մահի կոտորածներից հետո ողջ մնացած մի քանի գերիների միմյանց կապելով, շարեցին երկու շարքի։ Հետո, մինչ կանայք ծողերից կապված, բռնադատված էին դիտել այս սոսկալի տեսարանը, խոանները պարելով, այլանդակ շարժումներով հարձակվեցին շարքերի վրա, ու յաթաղանի հարվածներով խոշտանգեցին նրանց դեմքերը, ու մարմնի այլ մասերը։ Մեր դահիճները հմուտ մասնագետներ էին մարդկանց տանջելու մեջ։ Խփում էին ու շուռ գալով հեռանում, իբրև թե թողնում են իրենց զոհին։ Հետո նետի արագությամբ վերադառնում էին նորից խփելու ու նորից հեռանալու։ Այս ընթացքում ոմանք էլ, դժոխային կատաղության մեջ ընկած, կծոտում էին կրակի մեջ շիկացած երկաթներ, ատամներով փշրում, ծամում էին ապակիներ, բիբերի տակ պողպատես այրեր կոխելով, ակնակապիչներից դուրս էին հանում սեփական աչքերը։ Մեռնողների վայնասունն ու անեծքները բազմապատկում էին նրանց կատաղությունը։ Հետո կամաց-կամաց տիրեց լռություն։ Մեռած էին բոլոր այրերը։ Մի պահ միայն դադար տրվեց, և հերթը հասավ կանանց։ Չպահանջեք, որ նրանց կրած անլուր տառապանքները նկարագրեմ։ Մայրս, խիզախ ցեղապետին արժանի կինը, բերանից մի ծպտուն իսկ չհանեց։ Իսկ երբ վերջապես ուժասպար եղավ, երբ ընկավ սեփական վերքերից հոսող արյան լճի մեջ, միայն այս բանն ասաց, դառնալով ինձ. «Մեջը, հանիր մեր վրեժը, հիշիր հորդ երդումը»։ Ես էլ կիսամեռեի, վախը սպանում էր ինձ, մահը թվում էր միակ փրկությունը։ Վերջապես դեպի ինձ եկան դահիճները, մնացել էի միայն ես, բայց երբ երկաթե կարթերի նման ող նրան ջանիքավոր ձեռքերը մեկնեցին ինձ, մի մարդ, խոանների ցեղապետերից մեկը նետվեց առաջ, ձեռքին ուներ երկաթե հրաշեք մի ձող, և մինչև մյուսները ինձ կբռնեին, դեմքի սոսկալի ցավ զգացի ու լսեցի մի ձայն. «Հանուն Աստծո, արգելում եմ դիպչել այս կույսին»։ Նա կրում է սրբերի նշանը։ Վարկյանապես կանգ առան բոլորը, և մեծ զարմանքով ու սոսկումով տեսա, թե ինչպես նրանք խոնարվեցին իմ առջև։ Այս բանն անող մարդը փրկել էր ինձ։ Բայց ինչու։ Շատ օրեր անցան, մինչև որ հասկացա դրա պատճառը։ Խոանները, վերցնելով ինձ, ճանապարհ ընկան։ Զարմանալի հարգանք էին ցուցաբերում իմ նկատմամբ։ Սարսափում էի այդ ամենից, որովհետև գուշակում էի, որ դրա տակ ինձ համար անհասկանալի, բայց և հրեշավոր մի բան կար անպայման թաքնված։ Ինձ հանձնեցին պառավ կանանց խնամքին, որոնք անընդհատ խոսում էին աստվածային առաքելությանս մասին։ Ես իրավունք ունեի տանելու արաբական դրոշը։ Հետո առանց որևէ պատճառի, երբեմն մի տեսակ հարբածություն էի զգում։ Ամբողջ մարմինս բռնակվում էր անզուսպ տողով։ Զառանցում էի, աղաղակում, անկապ խոսքեր էին դուրս գալիս բերանիցս։ Այս խռովքների ժամանակ ընկաղմվում էի մի տեսակ թմբիրի մեջ, և չէի կարողանում տեսնել շուրջս կատարվող դեպքերը։ Կարծես հրեղեն հորձանքի մեջ լինեի։ Թվում էր, թե այտերի սխարանները այրում են ինձ։ Թվում էր, թե հրաշեք երկաթը տակավին կպած է մաշկիս։ Հետո կատարյալ անզգայության մեջ էի ընկնում։ Իսկ երբ արթնանում էի, մարմինս խորտակված էր լինում ցավագին հոգնությամբ։ Ավելի ուշ իմացա, որ ինչ շրջապատող թշվառ կանայք հարբեցնող դեղեր էին խառնում կերակուրներիս մեջ։ Օր-օրի ավելանում էր շրջապատի հարգանքը իմ նկատմամբ։ Դարձել էի վհուկ։ Աստծո ոգին էր իջել վրաս։ Խոանների արշավանքի նախորյակին ինձ այդպես հարբեցնում էին, և բերանիցս դուրս եկած կծկտուր խոսքերը մարդասպանների կողմից ընկալվում էին որպես հաղթանակի գուշակություններ։ Ավելի սոսկալի վիճակ էր սակայն վերապահված ինձ։ «Ամեն ինչ պատմելու եմ, Տերիմ, և խնդրում եմ, չդատապարտես ինձ, մինչև որ չավարտեմ ասելիքս։ Պարզվեց, որ կատաղի տրփանք ու ցանկասիրությունը իներ շնչել այն մարդուն, որն այտերիս վրա դրոշմելով 6-ատև աստղերը փրկել էր ինձ մահից։ Երբ դարձա 16 տարեկան, վրանս մտավ, ուր գտնվում էի պահակներիս հետ։ Ինչ ասաց ինձ, ինչ պահանջեց, չեմ ուզում հիշել։ Ω, հայրի, ձեր դահիճը կարծում էր, թե ձեր աղջիկը այնքան նվաստ ու անարժան է, որ մոռացած կլինի կատարվածը։ Իր բոլոր առաջարկներին բացարձակ մերժումով պատասխանեցի։ Նախատեցի իրեն, վրընդեցի։ Համարձակվեց վերած ձեռք բարձրացնել։ Այդ ժամանակ հափշտակեցի մի դաշույն ու խփեցի ինքս ինձ։ Եվ մեջեն, գերագույն վստահությամբ լի մի շարժումով, պարզեց բարեկոտը։ Մոնտեկրիստոն աղջկա պարանոցին նկատեց դանակի հարվածից առաջացած վարդագույն սպին։ Ինձ հավատում էին։ Խոանները մոլի պաշտամունք էին տացում իմ նկատմամբ։ Եթե վայրակ կատաղություն ներկայացնելով կեղծ զառանցանքի մեջ ընկնեի և ինձ վիրավորողին մատնացույց անեի, կտոր-կտոր կանեին նրան։ Նա շատ լավ գիտեր այս բանը, ուստի կատաղությունը զսպելով ինձ հանգիստ թողեց։ Այդ օրը որոշեցի փախչել, բայց անցան շաբաթներ, մինչև որ նպաստավոր պահը ներկայացավ։ Մի գիշեր բանակի մեջ շփոթություն ընկավ։ Խոանների մի այլ ցեղ սրանց թշնամիներն էին։ Հարձակվել էր գիշերով ու սկսվել էր սոսկալի գոտեմարդ։ Հրդեհի լույսով սուլող գնդակների տակ փախա այնտեղից։ Ուժիս վստահ էի։ Հիշում էի, որ հայրս շատ անգամ պատմում էր Աֆրիկայի հյուսիսում ապրող իր բարեկամների մասին։ Ուր էի գնում։ Անապատում էի, նայեցի երկնքին ու աչքս հառած մի աստղի, քայլեցի առաջ։ Ճանապարհը երկար էր ու դժնդակ, բայց երթվեցի, որ կամ մեռնելու եմ, կամ հասնելու նպատակիս։